halkani waa washington laantaafka soomaaliga v o a doo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaaban ee 19:24:49 mitrband hirarka f m k magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco ah, bisha janaayo waa 23 sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiraxmaan fure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود البيعة ملكا على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم.
arkaasina wuxuu ahaa mas-uul u hadlayay boqortooyada sacuudiga oo ku dhawaaqay in boqor salmaan uu noqon doono boqorka cusub ee sacuudiga kadib markuu geeriyooday boqor cabdullah.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana dhegaystayaal waxaa ka mid a madaxweyne erdogan oo booqashadiisa geeska afrika saakay ku tegaya magaalada muqdisho,
madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii dalkaasi yeman oo iscasilay,
kulan looga hadlaya sidii loo caawin lahaa dowladda ciraaq dagaalka ay kula jirto kooxaha xagjiriintaha oo ka furmay magaalada london,
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka.
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ortogan ayaa saaka la filayaa inuu booqasho ku tago magaalada muqdisho isagoo kormeer markaasi ku tegi doona mashaariic ay dowladda turkigu ka wado gudaha magaalada muqdisho. booqashada madaxweynaha turkiga rajab dayib ortogan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii maalin ka hor booqashadiisa muqdisho weerar lagu qaaday wafuud ka socday dalka turkiga oo ku sugnaa hoteelka syl. madaxweyne ortogan ayaa sidoo kale la filayaa inuu xariga ka jari doono cisbitaalka weyn ee digfeer iyo mashaariic kale. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaareeyay weerarkaasi shalay ka dhacay hoteelka syl isagoo tacsi u diray dhammaanba eheladii dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi.
boqorka dalka sacuudiga boqor cabdullah bin cabdicaziis ayaa xalay geeriyooday kadib markii uu muddo xanuunsanaa. boqorka geeriyooda ayaa la sheegay inuu ahaa 90 jir, kaasoo xilka boqornimada dalkaasi si rasmiya uu la wareegay sannadii 2005. xilligaas uu geeriyooday walaalkiis boqor fahad bin cabdicaziis oo xilligaasi ahaa boqorka dalka sacuudiga. waxaa la filayaa inuu xilkan qaban doono walaalkiis amiir salmaan oo ah dhaxal suge 79 jira, kaasoo hadda ah wasiirka difaaca. madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa fariintaasi u diray boqortooyada dalka sacuudi carabiya. sacuudiga iyo maraykanka ayaa ah xulafo uu u dhexeeyo xiriir aad u wanaagsan.
aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne obama inuusan la kulmi doonin ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu marka uu bisha march yimaado magaalada tan washington. ra-iisul wasaaraha israel ayaa la sheegay in uu khudbad ka horjeedin doono kongreska kadib markii maalintii arbacada uu hogaamiyaha aqalka kongreska joe banner uu sheegay in netanyahu casuumad uu u fidiyey xilli uusan casuumaddaasi kala tashan maamulka aqalka cad ee maraykanka. arrintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii uu dhowaan obama uu sheegay in haddii golaha sharci dejinta uu cunaqabateyn horle uu kusoo rogo dalka iiraan inuu isticmaali doono diidmada qayaxan ee vitoga maadaama uu rabo in murankaasi lagu xaliyo hanaan aan ahayn dagaal dhanka dhaqaalaha ah.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington. madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa la filayaa inuu saaka ka dego magaalada muqdisho isagoo kasoo kicitimi doona magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. waa markii koowaad ee uu muqdisho tago tan iyo intii uu qabtay xilka madaxweynenimada, inkastuu hore u booqday xilli uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi. warbixin umuurtaasi ku aadan waxaa inoo haysa falastiin
mahadsaned cabdiraxmaan. madaxweynaha turkiga rajab dayib ortogan ayaa shalay gaaray magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya. madaxweyne ortogan ayaa la kulmay madaxweynaha ethoobiya mulatu tashome iyo ra-iisul wasaare xayla maryam disalen. safarkiisan ayaa waxaa ku weheliya madaxweyne ortogan ganacsato iyo maalgashadayaal reer turki ah, waxaana ujeedka ugu weyn ee safarkiisa lagu sheegay inay salka ku haysay inay turkiga iskaashi dhaqaale iyo ganacsi la samaystaan wadamo dhowr oo afrika ku yaala. madaxweynaha ayaa sidoo kale booqan doona xarumo ganacsi iyo mashaariic ay turkigu ka fulinayaan wadamada uu tegayo. madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ortogan ayaa saa kala filayaa in booqasho markaasi uu ku gaaro magaalada muqdisho, kaasi oo la sheegay inuu kormeeri doono mashaariic ay dowladda turkiga ka wado gudaha muqdisho. booqashada madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ortogan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii shalay marka ay magaalada muqdisho ka dhaceen weerar ismidaamin ah oo lagu qaaday hotelka SYL oo ay deganaayeen wafuud ka socota dalka Turkiga. madaxweyne Ortogan ayaa sidoo kale la filayaa inuu xariga ka jari doono cisbitaalka weyn ee Digfir ee magaalada Muqdisho iyo mashaariic kale. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay weerarkii shalay isagoo markaasi u tacsiyeeyay dadkii ku dhintay weerarkaasi. madaxweyne Xasan ayaa sheegay in weerarkani uusan baajin doonin booqashada madaxda caalamka ee dalka imaaneysa, islamarkaana ammaanka si weyn loo adkeyn doono, isagoo weerarkaasina ku tilmaamay mid ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaaday hoteelka SYL mid fashil inuu ahaa. madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ortogan ayaa horey magaalada muqdisho ku booqday xilli uu ahaa ra-iisul wasaare, waana booqashadiisii labaad booqashadan. sidoo kale waxaa madaxweyne ortogan booqan doonaa dalka jabuuti, halkaas uu kula kulmi doono madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyo madax kale oo reer jabuuti ah. waxaana la filayaa inuu ku dhawaaqi doono mashaariic ganacsi oo ay turkiga ka fulin doonaan dalkaasi oo leh muhiimad ganacsi oo guud ahaan afrika turkigana ay ka faa'iideysan karaan. turkiga ayaa ah waddanka labaad marka laga soo tago dalka shiinaha oo dana dhaqaale oo adag ka leh ama danaynaya qaaradda afrika. madaxweyne ortogan ayaa la qorsheynayaa inuu booqan doono waddamo kale oo afrika ah sanadkan gudihiisa.
waatahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku aadanayd madaxweynaha dalka turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo la filayo inuu maanta markaasi booqdo magaalada Muqdisho, isagoo booqashadan ee ka mid tahay booqasho inuu qaaradda afrika ku marayo.
aroor wanaagsan, jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. boqorka dalka Sacuudiga, boqor Cabdalla bin Cabdilcasiis, ayaa xalay ku geeriyooday dalkaasi kadib markii uu muddo xanuunsanaa. warbixin ku saabsan geerida boqorka iyo sida caalamka looga arkay gaar ahaana wadamada carabta waxaa warbixintan magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
tiifiga dowladda Sacuudi Arabiya ayaa xalay kowdii habeennimo baahiyey inuu boqorka dalkaasi boqor Cabdalla bin Cabdulcasiis ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi. mas-uul sare oo ka tirsan boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in boqor Cabdalla oo 90 jir ahaa u dhintay xanuun hayay tan iyo bishii Diseembar ee sanadkii hore. warku waxa uu intaasi ku darayaa in meydka boqorka salaada janaasada lagula dukan doono masjid ku yaala magaalada Riyaad salaada casir kadib maanta oo Jimco ah. dhinaca kale, warka ka soo baxay mas-uuliyiinta sarsare ee qoyska boqortooyada ayaa lagu sheegay in Salmaan bin Cabdulcasiis uu noqonayo boqorka dalkaasi kadib markii beeco ay la galeen qoyska ka arrima waddankaasi. sidoo kale, Amiir Mukhrin bin Cabdulcasiis ayaa loo doortay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya.
khaadim alxarameyn sharifayn almalik cabdallah bin cabdilcasiis al sacuud xayu waafathu lmaniyatu fi tamaami saacati lwaaxida min sabaaxi hada alyowm aljumuca ina lilah wa ina ilayhi raajicuun.
afhayeen u hadlay qoyska ka taliya Sacuudi Arabiya ayaa yidhi adeegaha labada xarameyn boqor cabdallah bin cabdulcasiis al sacuud waxa uu geeriyooday saacaddu markay ahayd kowda aroornimo ee maanta oo Jimco ah. sidoo kale, waxaa salaada janaasada lagula tukan doonaa salaada casir kadib masjidka Imaam Turki ee magaalada Riyaad. sidoo kale, mas-uulka u hadlayay boqortooyada waxa uu sheegay dhexal sugaha dalkaasi Amiir Salmaan bin Cabdulcasiis inuu noqonayo boqorka dalkaasi, taasoo waafaqsan nidaamka uu degsan buu yidhi xukunka boqortooyada dalkaasi.
Al-Amir Salmaan bin Cabdulcasiis al-Sacuud al-Bay'ata ملكا على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم
بقر عبد الله بن عبد العزيز او سغاشن جير اها وحو بقر كا اها سعودي عربيا تن يو سنادي 2005 كدي مركي او غيريوده ولالكي دينعا ابها بقر فهد بن عبد العزيز بقر عبد الله ايا لوو خصوصا انو سميهي اسبدلو دور اها او كدعي سعودي عربيا وحانا كميد اها ان او هاوينكا دالكاسي او اوغلااداي ان اي عودكودا ديبان كران خيليادا دورشادا يو اسبدلو كو ادن عيدمدا دالكاسي حسين سحنوني VOA قاهرة.
وتهي دغيستيال صباح وناكسن جمع وناكسن الكنغ دغيسانيسان والانت افك الصومالي VOA وسيتو سيدي كيمان سمك لدى واشتان مدعوينها دلك يمن عبد الرب منصور يا اسعسلي وحيرون كدي مركي وسيدو كلي اسعسلي رسل وزاره دلك سي ايدو دلك سي مملكي سي دوان لو ورغين دغال يهندا اوركا حتينتا وريها VOA مغالدا صنعاء جعفر كوكاي ايا وربحينتان نوغسو دري مغالدا سي
arraga siyaasadda Yemen oo dhundalo hore ay u sii saadaalinayeen isasilaada madaxweynaha Yemen hase yeeshee waxay arintani lama filaan ku noqotay dadka caadiga ah madaxweyne Cabdirabb Mansuur Hadi wuxuu isasilaadiisa ku dhawaaqay wax yar uun kadib markii ra'iisul wasaaraha Yemen Khalid Bahah uu warqada istiqaalada xukuumadiisa u gudbiyay madaxweynaha sidaana ay xukuumadu meesha ka baxday مدعوينها جمهورية دا يمن عبد الرب ومنصور هادي وحاو وحيل كدقيستيسا سبب كدقي الرمار دورا وو تنقه الرئيسة كوشيغ إن او أوودي وايينو فوليو وجيدو ينكي لا دارتي إسلامار كان او دالك سيحة سيلان اوغا ساري وايي حيليغا كالاقوركا وعاكلا او شيغي حالة دفرها كاسي بحيسي او دالكو مرايو إيه حيسدها اي عاسمة دا كابورين حوتيينتو أي أهيد ميد كاميدا سببها أقوى ويم أي أو كرسيغا كاكاعي سيداو عبد الربو شاقاي واحا حلك الدقستيسا سود الدجيي هشيسكي أي مالينكوهر ودا قارين مدحتو يدا إيا كوحدا أنصار الله أو هبايراتي أفولي وايي سيداي لوغو تلقالاي inkastoo madaxweynaha Yemen si rasmi ah xilka isaga casilay hadana waxa talaabadaasi diiday oo si cad ugu gacansayray baarlamaanka Yemen isagoo maanta oo Jimca ahna ku balamay fadhi degdeg ah hase yeeshee mas'uul sare oo Ansarullah oo hadlay ayaa sheegay in iyagu aanay ba aqoonsanayn baarlamaankaasi dhawaana ay soo dhisi doonaan xukuumad dalka hoggaamisa oo guud ahaan dhinacyada siyaasadu ay ka dhex muuqdaan isasilaada haadi ayaa la saadaalinayaa inay horseed u noqoto kala qaybsanaan ku timaada Yemen waxaana durbaba soo baxay amar ay gudiga amaanka gobolka Cadan ku siiyeen ciidamada ku sugan afar gobol oo koonfurta ku yaala kaasoo ah inay hadda wixii ka bilowda amarka ka qaataan magaalada Cadan wixii amar ah oo Sanca kaga yimaadana aanay wax dhag ah jala qusinin arintaasi ayaa loo arkay in ay hordhac u tahay gooni isu taag ay ku dhawaaqaan gobolada koonfureed ee dalka Yemen dhinaca kale dhalinyaro ka carootay iscasilaada la kalifay ee madaxweynaha Yemen ayaa bilowday inay banaanbaxyo soo abaabulaan iskuna dayaan in ay teendhooyin ka dhistaan fagaaraha taxriir ee bartamaha Sanca ka hor intii aanay kala eryin maleeshiyaadka Ansaarullah qaar ka mid ah ragga siyaasadda ka faalooda ayaa sheegaya in haddii ay meel marto isasilaada madaxweynaha Yemen oo mustaqbalka Yemen u muuqdo mid mugdi galaya Jaafar Kukay VOA Sanaa
Jumca wanaagsan markala dhageystayaal waa idaacadda aroornimo halkaad nagala socotaan kulan looga hadlayo sidii dawladda Ciiraaq looga caawin lahaa dagaalka ay kula jirto ururka Daacish ayaa lagu qabtay magaalada London ee dalka Britain kaasi oo ay ka soo qayb galeen 22 dal oo u badan wadamada Carabta wariyaha VOA da Albasin ayaa London ka soo diray warbixintan Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa noo soo koobay
xogayaha guud ee arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry oo ka hadlay shirka looga hadlayo sidii dawladda Ciiraaq loo kaalmayn lahaa inay ka guuleysato dagaalyahanada ururka Daacish ee lagu qabtay magaalada London ee dalka Britain ayaa sheegay in isbahaysigu uu hoggaaminayo Mareykanka uu guul ka gaaray dagaalku kula jira dagaalyahanada ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Ciiraaq iyo Syria جون كيري ayaa sheegay in isbahaysigu weeraro dhanka cirka ku qaaday dagaalyanada Daacish qubro dhanka military-ga oo Mareykan ahna ay la socdaan ciidamada Iraq kuwaas oo ka caawinaya xidada dagaalka sidoo kale gurmad binaadnimo u fidinaya dadka ay waxyeelada ka soo gaadho dagaaladaase.
We have decided there are things we can do more of. We can do better on the cutting off financing.
Waxaanu go'aansanay inay jiraan waxyaabo u baahan inaannu u sameyno si ka wanaagsan siday hadda yihiin. Waxaanu awoodnaa inaannu si ka wanaagsan u sameyno dhimista dhaqaalaha, fariimaha iyo in aanu xushmeyno oo aanu beeqaamino gurmadka iyo waxyaabo badan. Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi ayaa soo dhaweeyay taageerada beesha caalamka isagoo isbahaysiga ku booriyay inay gacan ka geystaan saameynta dagaalkan uu ku keenay dhaqaalaha dalka Iraq oo ay ku jirto qiimo dhac ku yimid saliidda dalka Iraq dhoofiyo.
This has been disastrous for us. I cannot stress this anymore and we explain this to our
runti tani waa masiibana soo wajahday in inta ka badan ma xamili karno. Tan waanu u sharaxnay wadamada aanu bahwadaagannahay iyo isbahaysiga waxay la tahay inuu jiri doono qorshe lagu garabsiin doono Iraq sidii ay u xalin lahayd colaadda hadda ka jirta dalka. Ma doonayno inaanu aragno guulaha militarigu uu gaaray inay dib u laabtaan dhaqaale xumo darteed. Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi ayaa sheegay in dagaalyahanada ururka Daacish ay halis ku yihiin caalamka. Kulankan uu shirgudoominayay xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Philip Hammond ayaa sheegay in wadamada Yurub ay wadaan qorshe ay ku joojinayaan dadka ka tagay qaarada Yurub ee ku biiraya dagaalyahanada ururka Daacish.
The final bit of the jigsaw is to make sure that we have all the powers necessary both at national level.
Isku dayga ugu dambeeya ayaa ah mid lagu hubinayo in gacanta lagu hayo muhiimadda awoodda caalamka iyo ka midowga Yurub ee ah in dadka safraya la eego xogtooda iyo magacyadooda si looga hortago haddii ay damacsan yihiin inay geystaan falal dambiyeed. Isbahaysigu hogaaminayo dalka Mareykanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey weeraro dhanka cirka iyo dhulka ku hayay dagaalyahanada ururka Daacish ka dagaalama wadamada Iraq iyo Syria.
Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa warbixinta Albaasin noo soo koobay halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Subax wanaagsan, jimco wanaagsan. Marka dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka, Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyay isla markaana inlana socodsiinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuraha Islaamka. Sanadahan u dambeeyay waxaa hay'adaha amaanka iyo warbaahinta caalamku ay walaac badan ka muujinayeen dhalinyarada ka tagta dalalka reer galbeedka ee ku biirta kooxaha xagjirka ah. Dhalinyaradaasi ayaa inta badan kooxaha xagjirkaahi waxa ay ku dhiirigeliyaan dhinaca internetka. Ururadan ayaa adeegsada fasiraad iyo aragti xagjir ah oo ay ka bixiyaan diinta Islaamka. Sida ay culimada muslimiintu sheegaana, waxa fasiraadoodaasi ay tahay mid aan ka turjumaynin Islaamka dhabta ah. Haddaba, warbaahinta dalkan Mareykanka ayaa toddobaadyadan u dambeeyay soo bandhigtay fikrado iyo dadaallo ay soo bandhigeen dhalinyaro iskood isku abaabulay oo la yimid qaab casri ah oo fariimaha loogu gudbiyo kuwa u eg midka ay adeegsadaan kooxaha xagjirka ah balse ku guwaabinaya dhalinyarada in ay kooxahaasi ka feejignaadaan. Dhalinyarada fikirkan cusub soo bandhigtay waxaa ka mid ah wiil Soomaali ah oo ganacsada ah kuna nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Maxamed Amiin Axmed. Waxaana uu soo hindisay website ama bog dhinaca internetka ah oo lagu soo bandhigo muuqaalo fiidiyo ah iyo aflaanta kartuunka oo uu u magac daray afreshmaxamed.com. Haddaba, si aan faahfaahin uga helno fikirkan cusub ee looga hortegayo xagjirnimada, ayaan weydiiyey Maxamed sida ay arrintani ku dhalatay.
Arrintan waxay ku dhalatay inaan ka hor imaano fikrada argagixiska. Maxaa nagu qasbay? Ma jiro meel oo dad muslimka la hadlay. Dad waa la hadlaa muslimiinta, laakiin dad runtu muslimiinta la hadla oo runtu sheego oo fiyo fikrad argagixis laga hor imaanayo. Marka fikradan maxaa suubiyey website oo la yiraahdo averagemaxamed.com. Waa Maxamed aku mid isime, Maxamed kaani magacaygu waay, anaas ku sime. Laakiin magaca ugu wanaagsan, ugu caansan adduunku maanta waa magaca Maxamed. Marka average waa qof caadi ah. Maxamedka caadiga muxuu leeyahay arrintan argagixiska. Marka fikrada soo saarno waa aayadaha Qur-aanka, waa xadiidka, waa fikrad caadi, waa common sense fikrade marka taas gudbinayna fikrada maxaa ku gudbiya kartoonka suubiya kartoonka maxaa waaye average maxamed marka uu ku hadlo arintan maxaa ka qaba munaasabad fikrad ahaan arintan maxay leedahay diinteena arintan maxay leedahay fikradeena arintan shaqsiyadeena dhaqankeena maxay leedahay marka ina uu filin waaye ala taratamno cajaladaha soo saaro ururaha kamid ee al-shabaab islamic state boko haram magacay soo baxoonbo fikrada si lagu hor imaan lahaa dhalinyarada laga gaaro oo lagu dhadhaxsiiyo inay saxiix ahayn laba sano hadda wada lix bilood baa cajaladan soo saaray ilaa 15,000 qoys baa fiirsatay soomaalida minnesota way la socdaan arrintan dhalinyarada way la socdaan marka waa oofinaya haajadeedii maxaa waaye inaan la taratamno al-shabaab fikrad ahaan aan dhahno fikradiini waa qashin qashinkaa lagu rido marka taasoo ujeedadee maxaa leena nabadda horumari qashinka ku rid fikrada al-shabaab.
Inta badan waxaa la isweydiiyaa sababta keenta in dhalinyaro ku dhalatay ama ku koray wadamada reer galbeedku inay ku biiraan ururada xagjirka ah sida kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed amiin.
Waa fikrad xumo, horta ko waa fikrad xumada. Maxay ogolaadeen cajaladii intay fiirsadoon, maxay ogolaadeen inay aaminoon? Kamatalan ku bilow arrin ninkii miinis ku xiray isqarxi oo laleeyahy janna galeysa taa waa been because nebiga salaatu llahu aleyhi wasalam muxuu leeyahy qofkii isdilado naar uu socdaa marka qof ismiina isdile naar lou socdaa kulle somo marka taas ina oofinno waa fikradaas ata inaad dhahno ka tasho dadkan waxay kuu sheegayaan waa been fikradoodu waa been ka tasho oo maanta anaga haddii soomaaliyane maxaa leena dowlad iyo dad soo baxay oo maanta xabad lagu hayo marka dadkaas inaad taageerno waay kulle anaga soomaaliya dayne waa tii calankeena dhahday soomaaliya toosoo isku tirsadane hadba kii taag darane taageera weligeyne marka ururkan al-shabaab waa taageero xumo inaan ka hor imaano waay because anaga nama taageerayaan dile nagu wadan.
Tallaabadan cusub oo ka turjumaysa kaalinta ay dhalinyarada muslimiinta ay ka qaadan karaan oo ah mid bilow ah ayaa sida uu sheegayo aasaasaha barnaamijka Afrage Maxamed bulshada kale waxa uu kala kulmay soo dhoweyn
way soo dhoweyeen dadkan way soo dhoweyeen maxay leeyihiin 13 sano dagaal ku jirna fikradan maanta soo baxaya maxaa waay oo muhiime oo saxsan oo haddana diintii dhaqanka ka dhaafin cause diinteena waa islaam waa sharafteena waa magaceena waa dhaxalka ugu weyna waa la diinteena siiyeen meel fiicana nagu fadhida marka anaga inaan dhahno waa muslimiinayne fikradanna fikrad jirto waay majority badi muslimiinta adduunka ku nool waxaanay rumeeyaan intii yada naga fakanayso aan ka gaarno aan la tartamno aan maskaxdooda galno cajaladaan tusno oo kartoonkaan tusno maxaa soo saaraa cajal bishii kolle ali jeebkii ka dhiibanaa marka 4 caruur waa leeyahy morgage gaari waa payment ay gu dhigan marka waxaan awoodo jeebkii ka awoodo baa suubiya 3 lugadood waa swaxiili waa soomaali waa ingiriis marka anaga muslimiinta keliya maa waa anfacaya ummadda adduunka anfacayna because maxaa leenaha waxaan diinteeni maaha taana majority badi muslimiinta waay igu raacsan yihiin inta yar naga fakatana waa la tartamayna waa waaninayna waa ka gaarayna.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaad dhegaystayaalkan naga dhegaysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Aan markan ka dalbado Falastiin Axmed Iimaan inay noo dulmarto warka.
Mahadsaned Cabdiraxmaan. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa saaka la filayaa inuu tago magaalada Muqdisho isagoo kormeer ku tegi doona mashaariic ay dowladda Turkiga ka wado gudaha magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa madaxda dowladda federaalka ah iyo ganacsata kale. Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale la filayaa inuu xariga ka jari doono cisbitaalka weyn ee Digfeer ee magaalada Muqdisho iyo mashaariic kale. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay weerar maalin ka hor intii aanu tegin madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan magaalada Muqdisho lagu qaaday hoteelka SYL oo ay deganaayeen wafud hordhac u ahayd wafdiga madaxweynaha. boqorka dalka sacuudiga boqor cabdalla bin cabdilcasiis ayaa xalay geeriyooday kadib markii muddo uu xanuunsanaa. Boqorka geeriyooday ayaa la sheegay inuu ahaa 90 jir, kaasoo xilka boqornimada dalkaasi si rasmi ah ula wareegay sanadkii 2005 xilligaasi oo uu geeriyooday walaalkii boqor fahad bin cabdilcasiis oo xilligaasi ahaa boqorka sacuudiga. Waxaa la filayaa in xilkan uu qaban doono walaalkiis amiir salmaan oo ah dhexal suge 79 jir ah. Aqalka cad ee Mareykankana waxay sheegeen in madaxweyne Obama aanu la kulmi doonin ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu marka uu bisha March yimaado magaalada Washington. Ra'iisul wasaaraha Israel ayaa la sheegay inuu khudbad ka horjeedin doono Kongareska kadib markii maalintii Arbacada uu hogaamiyaha aqalka Kongareska Joe Banner uu sheegay in Netanyahu casuumad uu u fidiyey xilli uusan casuumaddaasi kala tashan maamulka aqalka cad.
Waa tahay waa intaasna aan kusoo koobno warkii oo koobnaa inoo aqrinaysay Falastiin Axmed Ibraahim. Falastiin Axmed Iimaan, markana dhegeystayaal, dhanka suugaanta aynu jaleecno Hesti Dambal iyo Ruun Xaadi Saban. Hesta macaan ee Dambal ee Ruun Xaadi ayaa ugu dambeysay idaacaddii Saakiya Caalamka oo si wada jir ay idigu soo jeedinayeen anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Falastiin Axmed Iimaan. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.